Ξέρω ότι περνάει ενώ τέμπο το σλαπ τέμπο να υγρά. И без обзира на тоа, пак имамо 20% положења да караме во ова, нисмо могли да се завршиме 2-0. А второто повреме, виждате и сами, ако посвеже време, и одме се менја темпо на игра и една абсолютна доминација на футболисти на Пирин на терена, многу брза игра, со зова и комбинација и многу красив гол на Драги Коцев. А пред тога, знаете да Дани Младенов мога сам да кара, обаче подава на Делева да буде 100% на гол и тој не можеше да кара. Значи сме могли најмалку со 4-5 разлика днеска да биемо Левски. Не сме могли, играеме равен, обаче ето има во фудбала, видете и сами да чинимо многу и рискови кога треба. Значи Ризов излиза, иде нападател кој кара гол, иде на десен бек като офанзивен. Десен бек со Калдеран Славјанов, менјамо схемите и да чинимо всичко да темпото на игра на Пирин не пати, тај нов стил, кој га градиме, виждате и сами да има резултата. И со таа игра на второ повреме сме доказали да апсолутно заслужили да сме играли финале на Купа за Болгарија и да сме апсолутно заслужени да останемо во групата чак и да се класираме малку и погоре.